Garbė Jėzui Kristui, sveiki Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje filmai ir muzika krikščionėms, jau trečią kartą svečiuojasi Mažasis kino klubas. Ir šį kartą laidoje aptarsime 2018 metų filmą Arktis įkalinti ledynuose. Pirma, norėčiau, kad prisistatytų pokalbio dalyviai.
Vytautas.
Stanislavas.
Milda.
Šarūnė.
Ligita.
Ir Saulius. Prieš pradant kalbėti apie filmą, įžanginę maldelį, kurios mes paprastai prašome sukalbėti klubo narės, kurią matėm seniausiai, kurios labai pasilgom. Ir tai būtų Ligita. Ligita, prašom, trumpą maldelį.
Dėkojame viešpatį už šitą galimybę susitikti ir pasidalinti savo įžvalgomis apie filmą. Ir šventoji dvasia vesk mūsų susitikimą ir mūsų pasidalinimus. Tėve mūsų, kuris esi danguje,
tas ir šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonas duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
Taigi filmas Arktis įkalinti ledynuose, 2018 metai, bendras amerikiečių ir islandų darbas, tikrai kupinas gražių kraštovaizdžių vaizdų. Pagrindinį vaidmenį vaidina danų aktorius Mads Mikkelsen, kuris ir vaidina danų pilotą, patyrusi lėktuvėlio avariją kažkur tai Arktyje. Filmas prasideda vaizdu, kuomet žmogus kažką kapsto sniege. Ir kamerą atsitraukus, mes pamatome, jog nukastas sniegas, po jo matosi juodos olos, didžiulis užrašas skirtas matyti iš lėktuvų SOS. Taip mes suprantame, jog aktorius yra papuolęs į bėdą. Filme rodoma tokia neskubri kasdienybė, sniego valymas, žuvies gaudimas, lipimas į kalvą, kur rankinio generatoriaus pagalba bandomas siūsti, tiksliau ne bandomas, bet ir siunčiamas pagalbos signalas, į kurį nelabai skubama atsiliepti. Ir tai vis kartojasi ratais. Pipsi laikrodis ant pagrindinio herojaus rankų, kuris reiškia, kad reikia keisti veiklą, ar tai įtimiegoti, ar tai pradėti kasti sniegą, ar tai pradėti siūsti radio signalą, ar tai grįžti vėl atgal. Ir filme sužyba tokia mažytė viltis, kuomet visgi atsiliepama į SOS signalą, į radio signalą, gaunamas atsakymas. Ir vėjuotame Arkties kalnyne pasirodo malūnsparnis. Pučiant stipriam vėjui, sningant sniegui, ta viltis sudūžta tiesiog ne to žodžio prasme, nes sraigtasparnis sudūžta. Sraigtasparnyje buvo pilotas ir keleivė, pilotas žūsta, o keleivė sužeista ir ant sąmonės praradimo ribos. Nenoriu papasakoti visų detalių šito filmo, manau, dalį mes atskleisime. Tikiuosi, kad pačios pabaigos filmo mes neatskleisime ir paliksime intrigą, kad klausytojai susidomės ir patys norės pasižiūrėti šį filmą. Mes jį radome YouTube platformoje, tiek anglų, tiek rusų kalba. Tiesą sakant, kalba nėra taip svarbu, nes filme yra labai, labai mažai žodžių. Bet pirmą, pasidalinkime įspūdžiais. Vytautai, įkalinti ledynuose, Arktis.
Žiūrint filmą, man, kaip sakyti, nervas įmė, kad taip lėktuvas patyrė avariją ir nėra kas ieškoto. Nes oras geras, kartais ten vėjas, sniegas. Galbūt tai yra vakarų visuomenės atspindys, kad tu darai kažką ir niekam nesvarbu aplink. Tu pats atsakingas nukritai, nu, reiškia ir būk nukritis.
Dėkui, Vytautai, Stanislavai.
Filmas toks įdomus iš tikro, giliai iškabinantis, gamtos atšiaurios didybė vienatvė aplinko atsiskleidžia. Ir kai žmogus pasijaučia vienas, toks nedidelis mažas, ypač kai užlipa aukštai į tų sniegynų viršų, leisti tą savo signalą, matosi, kokios beribės erdvės yra aplinkui, duoda jam taip susimastymui apie pačią savo esmę, gan nelengvas tas jo buvis ir tas visas patirtas dalykas, kai jisai kartu su ta moterim turi ją gelbėdamas irgi vilkt tolyn, ieškot tų vietų, kur galėtų būti išgelbėtas, bet tikrai verta pažiūrėti.
Dėkui, Stanislavai. Milda?
Filmo mačiau 2 kartus, tikrai pažiūrėčiau dar 2 kartus, todėl kad mes gyvenam greitoje visuomenėje, skubiam, lekiam, o šitas filmas yra lėtas, jis yra labai lėtas, be žodžių. Gali žiūrėti, sakau, kiniečių indų kalba, gamtos platybė, didybė, aktorių nedaug, 1-2 ir tiesiog gali ramiai nurimti ir pajausti, vat, ką tas filmo herojus turbūt juto. Pagalvoti, ką aš daryčiau. Tai vat, tu gali atsigręžti į savo tą žmogiškumą, vat, kažkokį, vat, galbūt net ir filmo siužetą galima papasakoti turbūt per 1-2 minutes. Veiksmų daug nevyksta, bet jis užkabina kažkokias giluminės plotmes. Tarkim, čia mes esam laidoje muzika ir filmai krikščionims. Pačiam filme kažkokių simbolių nėra krikščioniškų, maldos nėra, ten kokio kryžiaus nepaišė ar kažko tokio. Bet, vat, turbūt eigoje mes apie tai pašnekėsim, būtent ką iškelia jisai, turbūt tą tikėjimo, gyvenimo prasmės, ieškojimą, tą vat, gyvybės išsaugojimą. Jis paliečia tokius skirtinius žmogaus momentus. Lėtas, ramus filmas, bet giliai kabinantis. Tiek.
Ačiū, Milda. Šarūnė?
Aš irgi pritariu Mildai, kad filmas iš tikrųjų toksai paprastai išnekant, iššaukiantis gilius jausmus ir va toksai susikristalizavo apibūdinimas, kad jeigu žiūrint tą filmą be dievo, be tikėjimo tiesiog, tai atrodytų tik tai dar vienas nuostabus filmas už tikrųjų laimingą pabaigą. Kažkada nesenai girdėjau tokį palyginimą, kad pragaras yra tas, kai žmogus turi viską, viską, ko trokšta, ko nori, bet ten nėra žmogaus. Tai vat aš kažkaip tą filmą supratau, kol jisai buvo herojus vienas, tai vienas siužetas ėjo, kai jau atsirado šalia kitas žmogus, siužetas visiškai pasikeitė. Ir pats mieliausias momentas man visame filme buvo toks labai trumpas epizodas, kai jis keldama sužeistą moterį tiesiog pajuto tą momentą, kad jis prisiglaudęs yra prie jos. Taip gražiai buvo išreikšta, kaip aš tai įvardinčiau, kaip artimo meilė. Tai labai labai stipriai mane sušildė ir va tokius gražius jausmus iššaukė. Tai tikrai nuostabus filmas. Ir tiek.
Dėkui, Šarūnė. Ligita.
Tai šiaip peržiūrėjau šitą filmą 2 kartus, nors filmų paprastai nežiūriu, o 2 kartus tai iš viso nesužiūrėjus, nes šitas filmas 1 kartą palietė labai stipriai, labai daug nosinių prireikė, o 2 kartą irgi prireikė nosinių. O dėl ko taip? Nes tas filmas atrodo, nu, apie žmogų, tenais Arktiko įstrigus, kaip ir neturėtų su manim nieko bendro. Bet to pačiu, žiūrėdama tą filmą, aš mačiau savo gyvenimą. Labai daugeliu prasmių ir net konkrečiom situacijom ir bendrai, ir dvasinė kelionė, ir paprasta žemiška prasme kelionė, tai visi įvykiai gyvenimo, tai tas buvo tarsi žiūrėjimas į kito žmogaus kelionę Arktikoje, bet ir tarsi atliepiant daug dalykų savyje. Dėl to ir žiūrėjau turbūt 2 kartą, kad dar daugiau pavirkčiau ir išsivalyčiau iš vidinio tokio skausmo tam tikrų situacijų, nes pavirgus palengvėja. Ir labai daug yra krikščioniškų tokių simbolių, tik tai netiesiogiai, taip ir ant kapo tenais nebuvo kryžiaus, dar kažkur nieko nedarė, bet visame, kame atrodo tokia prasmė ir kaip Jėzaus kelionė, kaip Jėzus gelbsi žmogų ir ta vienatvė, kaip minėjo šiuolaikinė visuomenė ir asmeninė ir visuomeninė ir dabartinė žmonijos būsena. O tokie 2 giliausi momentai, kur filme gal taip labai, taip jau 2 kartą žiūrėdama, aš turėjau net ir patilti garsą, paskui pagarsinti ir taip labai stipriai palėdė, tai oloje, kai ta meška puolė, tai tiesiog jau sunkiausia buvo žiūrėti 2 kartą tą vietą. Ir taip atrodė, kad jos nėra, bet jinai vis tiek yra. Tai kaip žmogui reikia išdrįsti vėl toliau eiti iš tos salos. Ir paskui dar momentas, kuris labiausiai įstrigo, tai pabaiga iš esmės labai atliepė man buvusio popiežiaus Ratzingerio vienos knygos pabaigo rašytų žodžius, kad Jėzus išeidamas atėjo. Tai va ten buvo filmo gale tokia situacija, kur gelbėtojai atrodo išeidami atėjo. Tai va kaip ir Jėzus išeidamas atėjo.
Ačiū, Ligita. Mes mažam kino klube žiūrim pagrindę filmus, kur pakankamai apstu krikščioniškų simbolių. Bet pati esmė klubo yra žiūrėti tiesiog gerą filmą, o po to ieškoti jame krikščioniškų simbolių, net jeigu jų nesimato tiesiog ir ant lėkštutės nepadėta. Nėra ten jokios maldos pagrindinių aktoriaus ramioj Arkties laiko tėkmėj. Ir visgi, manau, kaip Milda taikliai pasakė, jis tiesiog persunktas, tik reikia atidžiai ir neskubant žiūrėti. Ir tai vienas iš tų filmų, kur tikrai rekomenduojam pažiūrėti, jis nepaliks jūsų sudraskytų ar sužlugdytų, jūs matyt, jūs visgi pakilės, bet nebanaliai, taip kažkaip gyvenimiškai ir iš tiesų iš gilumos. Pačiam teko tą filmą pažiūrėti 3 kartus, vien tik tai tam, kad tarp tų tarytumiai negausių detalių biškį susigaudyt ir... Man prireikė 3 karto, kad pastebėti tą detalę, kurią minėjo Šarūnė, kad tiesiog pasodinant moterį trumpas užlaikymas nepilnos minutės ir tai toksai kaip didelis simbolis. Šitame filme yra 5 aktoriai. Tai pagrindinis aktorius Mads Mikkelsen, labai žymus danų aktorius. Mažasis kino klubas jau žiūrėjo vieną filmą su juo Adomo Obuoliai, kuris vaidino pagrindinį pastoriaus vaidmenį. Taip pat keleivė, kuri praktiškai beveik neištarė žodžių, ištarė kelis ir jie tokie brangus tos Arkties tyloje. Taip pat yra žuvęs pilotas, kuris tikrai nieko neištarė. Taip pat yra meškutė, vardu angliškai prašyta AG, nežinau kaip tariasi, bet yra meška turinti vardą, jinai yra adresuota iš tikrųjų. Nes filmavimo grupėje nebuvo leista artintis prie jokių tikrų arktinių lokių. Ir dar buvo įvardintas 5 aktorius. Tai kraštovaizdis, kaip buvo pasakyta, arba dievo kūrinyje. Tai viešpats matyt tame filme labai dalyvavo. Norėčiau tokį paprašyti jūsų pamastyti va tokia tema. Tame filme visko buvo mažai. Arkties kraštovaizdis yra gražus savo, nu, tuštumu turbūt. Lėktuve daiktų buvo nedaug. Užsiemimų, kurios darė herojus kiekvieną dieną, irgi buvo nedaug. O jeigu taip paklausius, o tai gal jis turėjo apšiai visko? Gal jau viskas jau buvo laimė? Juk yra žmonių, kurie dar mažiau turi negu tas, turbūt mirsiantis įstrigęs pilotas. Tai kiek mums reikia... Iki pilnos laimės.
Na, pradžiojo gal prasideda tuo, kad pilotas matosi, kad jis yra patyręs ir, reiškia, nepasimeta ir tokiose situacijose, moka ir žuvį pasigauti, neprapuls jisai šituose sneginuose. Ir jisai rodo tą ramybę tokią tiesiog, jo visą kasdienybę. Bet viskas iš esmės pasikeičia, kad atsiranda antras žmogus ir atsiranda atsakomybė už kitą. Ir jo sprendimas eiti iki meteorologinės stoties liktai ten įvardyta. Tai yra beviltiška kelionė iš esmės. Bet jisai visu kuo rodo, kaip palaikyti dvasę kito žmogaus, kuriam yra dar blogiau. Nes tai yra tiesiog pasiaukojantis. Nes mirtis ten yra kaip ir garantuota, bet žmogus daro.
Tai bendrai paėmus tai atrodo, kad nu, vis dėlto yra tam tikras bazinis lygis tų visų poreikių žmonių, kur turi būti patenkintas ir jis tikrai nebuvo tokiose sąlygose, kur tai galėtų atliepti net tokia paprasta biologinė gal prasme. Bet esminis tai yra dalykas, nu, kai žmogus su Adomu sukūrė vieną, tai nu, nebuvo tos laimės. Ir tik kai atsirado Ieva, tada jisai atsirado tą bendrystę. Tada galėjo būti pilnesnis žmogus, pilnesnė būtis, pilnesnis gyvenimas. Ir tas atsispindi vat filme, kaip ir minėjo. Net ir tokiom atšiauriom, beprotiškom sąlygom, kai atsirado tas antras žmogus ir atsirado tas ryšys, bendrumas, atsakomybė, jau galėjo net sąlygomis, kurios netitinka pagrindinių žmogaus poreikių, kad galėtų patenkinti, vis tiek įmanoma surasti kažkokią prasmę, kad būtų galima eiti tolyn. Geriausiai pasimato, kai filmo gale, kai jau jisai iškylo ant kalno ir kaip mato tokios jau lygumos, nu, kad toliau ten, kur malūnsparnis, kur jau tie gelbėtojai, kur skrenda. Laukai tenais jau buvo net žaliuojantis, net ne vien tik tai sniegas, daugiau gyvybės tose laukose, daugiau galimybės turėti prasmės ir ten daugiau ir žmonių, tie gelbėtojai visų pirma. Tai tarsi parodo, kad, nu, taip, 2 žmonėm gal įmanoma gyventi, bet vis tiek visi gyvenam bendruomeniai, visuomeniai ir reikia visi esame nuo visų priklausimų, tai reikia bendruomenės, reikia žmonių, visuomenės ir per tai galima kurti bendrą tokį gėrį, kad būtų patenkinti tie baziniai tokie saugumo poreikiai, nes nu vienas jisai prieš lokį nelabai atsilaikytų, bet jeigu tarkim būtų 10 žmonių, tai bendruomenė visai kitaip.
Dėkui, Ligita. Šito kelionėje pagrindinis herojus rizikavo savo gyvybę vien todėl, kad jisai rūpinosi moterimi. Šventajame rašte sakoma, kad palaimintos negimdžiusios, girdėjau tokį paaiškinimą, kad nepalaimintos, bet laimingesnės, tai yra jom paprasčiau gyventi, bet tai nereiškia, kad yra geresnis gyvenimas, jeigu tu neturi kom rūpintis ir net kaip šitam filme, jeigu tai reiškia, kad dėl to rizikuosi gyvybę, nes filme yra tokia vieta, kai galimai iki išsigelbėjimo, iki meteorologijos geologijos stoties santykinai netiek daug, atšiauraus kelio, bet jį pastoja uola, gana aukšta, vienas žmogus jie gali įlipti, bet kita, negalinti judėti, tempama rogėse, jau į tą kalvą nebeužtemsi. Ir čia buvo herojaus pasirinkimo taškas arba vienas iš taškų, ar gelbėtis vienam, dar turint maisto likutį ir šilumos likutį, nes sudužęs sraigtasparnis, nu jisai pats sraigtasparnis nesudegė ir ten buvo turistinis dujų balionėlis, vyryklė. Ar iš tikrųjų likti ištikimam iki galo ir rizikuojant gyvybę eiti 2-3 kart ilgesniu maršrutu, pučiant prieš priešiniam vėjui, tai jisai žino iš anksto, ir jis pasirenka antrą planą. Tai vat ta ištikimybė iki galo. Ir matyt ir kiti krikščioniškos, kiti sakytų žmogiškos vertybės, tame filme, na, yra labai stiprios. Mes nematome herojus, kuris pultų į neviltį. Jis leidžia tas dienas su tokia viltim, kad jie galima praktiškai pavadinti krikščionišką, ir tokia ramybė, kad jie galima būtų pavadinti irgi dievišką ramybę. Bet jis taipogi yra žmogiškas. Juk filme yra momentas, kas norėtų papasakoti, kai jis galvoja, kad jau moters toliau ten prasmės nėra, nes galbūt jinai jau beveik ir mirus, o laukia dar ne viena šalčio diena.
Tas man momentas, ir iš tikrųjų aš ant to momento sustojau ir paskui po kiek laiko įsijungiau ir va tie etapai gal ir kaip kiekvieno žmogaus, jeigu žiūrint iš tos tikėjimo pusės, per gyvenimą turim tam tikrus etapus nueiti iki galo ir iš tikrųjų pasi buvo tų emocijų vidury, ten pradžioj, vidury, bet kaip gražiai tame filme perteikta, kad tos emocijos lopo, slopo, nors atšiaurios sąlygos tik stiprėjo, jis paskui ten koją susižeidė, pamatė, kad jinai iš tikrųjų gyva, tai vėl davė tokį stiprų impulsą ir iš tikrųjų neatskleidžiant tos pabaigos, tai vat man buvo taip gražu pamatyti be galo, kaip iš tikrųjų jis atrado visišką ramybę, nors jis prarado 2 šansus. Ir va tame susitaikime buvo tokia stiprybė, nors abu šansai pasirodė kaip nesėkmingi. Tai man net atrodo, net ir sakau, nepabaigus filmo, jau ta kulminacija įvyksta ir tu pats kartu, vat, nepabaigęs net filmo, tu tokią gražią ramybę pamatai, pajauti, tai va tas toksai, gal tiesiog konkretizuoti, kad filme labai perteikta ta žmogaus ir mūsų kiekvieno ta kelionė, kelionė iki galo. Tai vat atlaikyti viską, tai tas buvo labai, labai gražu stebėti.
Mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausotės laidos Filmai ir muzika krikščionėms. Šiandieną kalbame apie filmą Arktis įkalinti ledynuose. Studijoje svečiuojasi mažasis kino klubas. Truputį informacijos, kaip filmas buvo filmuojamas. Filmas buvo filmuojamas Islandijoje. Pagrindiniam aktoriui reikėjo filmuotis praktiškai iš eilės 19 dienų, kartais po 15 valandų per dieną. Kaip pats aktorius pasakė, jam ir fiziškai šitas filmas buvo vienas sunkiausių, fizinė prasme, nes kartais, norint nufilmuoti tų Arkties tyrų grožį, aktorius buvo filmuojamas iš labai toli. Paliktas vienas ir turėdavo klampuoti per tą sniegyną, jam iš tikrųjų būdavo šalta. Ir fizinės krūvė tokia net reikalavo kartais ir nuskausmenamų išgerti, nors jisai buvo apsuptas civilizuotos filmavimo komandos. Oras Islandijoje, kaip pats pasakė, pagal vietinį priežodį yra toks, jeigu jis tau nepatinka, tai palauk 5 minutės. Už 5 minučių bus visai kitoks oras, kaip ir filme. Ir tai labai apsunkino filmavimą, nes režisieriai turėjo tikrų užmačių, kokių oro ir ką jie filmuos, ir suprato, kad jau ko, bet jau oro jie visiškai nevaldo, ir todėl filmuos tokiu oru, kokį gaus. Atsigrėžę atgal, jie pamatė, kad taip, jie gavo tai, ko norėjo. Kokios stiprumo vėjai buvo? Nu, sako, kad buvo išplėšta lengvo automobilio durelės. Taip, aktorius sako, tai buvo mano sunkiausias filmas. Apie žodžius. Apie žodžius šitam filme, kurių yra nedaug. Aktorius panosim skaičiuoja kažką tai, prieina prie savo antro piloto kapo, jis lanko kapus, jisai pasirūpina mirusiais, sukrauna iš juodų akmenų tiek savo antrajam pilotui, tiek malūnsparnio pilotui kapą. Bet į filmo pabaigą, kai po tokio apsisprendimo, paukojimo, trytume savo šanso vienam išsigelbėti, jo pagrindiniai žodžiai yra tokie. It's okay, tai yra viskas gerai. Tai yra raminimas moters, kuri yra pusiau be sąmonės. You are not alone, tu nesi viena. Ir I am sorry, aš atsiprašau. Šitas filmas, jisai per savo mažumą dalykų, kurie ten nevyksta, labai juos išaukština. Toks paprastas dalykas, kaip ne tik žmogiška, bet fiziškai ugnies šiluma. Tiek tai reikia, pasišildi maistą ir tu jau rojuje. Žmogiškas bendravimas, tai yra žmogus tiesiog šalia, moteris, kuri ištarė kokius 4 žodžius per visą filmą. Vienintelis suvokimas, kad jinai bent supranta pagrindinį herojų, tai kad jinai suspaudžia jo ranką. Herojus paprašo Lakūnas, kad suspaus, nes suspaudžia ranką, tai bent jau žino, kad jinai nors kažkiek reaguoja. Ir šitas bendravimas keičia viską. O mes dažnai turime jo ir daugiau. Filme irgi net viena gėlė yra. Tai yra neįtikėtinas, sniegynuose yra viena gėlė. Man užstrigo, kai jis nusprendžia palikti moterį, nes mano, kad jau jinai nebeišgyvens, o greičiausiai jau ir mirusi, tą sunku nustatyti Arktyje. Žengia keli žingsnius, prieina gėlė ir tiesiog net to žodžio prasme smenga į prarąją. Bet iš tos prarajos jis išlenda sužeistas, bet iš tikrųjų kitas žmogus. Kaip kad dažnai mūsų gyvenimuose būna, kad mums reikia smigti į prarąją, dažnai iš juos išlipti sužeistiems ir tada jau būname kitas žmogus. Toks klausimas, kadangi čia yra krikščioniškų filmų klubas, kaip būtų galima tokiam žmogui paskelbti Jėzų? Man atrodo, kad jo širdyje to Jėzaus tai labai daug. Kokiais žodžiais mes galime paskelbti tokiam žmogui Evangeliją?
Aš manau, kad šitas filmas neša pagrindinę krikščionybės mintį. Tai yra tikėjimas, viltis ir meilė. Jis visą laiką gyveno tikėjime. Ir čia net turbūt nesvarbu, žmogus pripažįsta, tiki Dievą ar ne. Aišku, turbūt tikrai be galo lengviau tikėti Dievą. Jis visą laiką vylėsi, kad ta pagalba ateis, o meilė, kaip matėm, tai moteriai. Šilumos tos atsakomybės nešimas, ta meilė, aišku, žmogus gauna iš Dievo. Ir kai esi pilnas tos meilės, tikėjimo, vilties, tai turbūt tokiom sąlygom gali ir išgyventi. Ir dar vieną tokį įdomią mintį pagalvojau, ką aš daryčiau tokiu vietoj atsidūrus. Nu, turbūt pirmiausia, pykčiau, keikčiau, likimą kažką, gal ir Dievą, kodėl taip nutiko. Nu ir tokia mintis, nu kaip čia greičiau turbūt jau ta mirtis tikrai garantuota, nesinori skausmingos mirties kančios, nu tai tarkim, nu čia gal vienas prasipėjo, gal šokt kur nors. Nu, va tikrai tokia mintis buvo. Bet tam tarsi sąlygų ten nelabai ir yra, nebent išeitis išsirengti nuogam ir, nu, greit sušalt gali. Bet tada turbūt, vat, supranti, ką Dievas mum įdėjo savo vaikam. Dievas davė mum gyvybę, Dievas turbūt ją ir paima, pakviečia pas save, kada tam laikas ateina ir tu bet kokiom sąlygom visom savo išgalėm turi tą gyvybę branginti. Kovoti už save, už vat kitą, ne šitą atsakomybę. Tą Dievo dovaną, vat, gyvenimą. Labai sunku kalbėti, kai mes šiltai sėdim ant sofos, gurkšnojam arbatą ir žiūrim filmą, kuris įtraukia. Ir mes tuo metu turbūt tikrai nenorėtume atsidurti herojus vietoje, bet turbūt, vat, kai tikrai įkrenti į jo kailį, į jo vietą, vat, aš manau, kad kiekviename žmoguje slypi tas toks potencialas, ko mes nenaudojam kasdienybėje. Vat tas kažkas, ką mes kaip žmonės galim daugiau, panešam daugiau. Ir būtent jeigu dar širdy gyvena Dievas, meilė ir tikėjimas, tai tu tiesiog negali pasielgti taip, kad viską supikau, nepatiko, gal aš jau negyvensiu. Man atrodo, ta viltis įsižiebė labai stipriai. Ir kas dar įdomaus, tu esi vienas, neaišku, kada atskris pagalba ar neatskris, ir tu turbūt gali apmastyti gyvenimą, jo prasme, ir čia man tarsi tokia kaip mažas keistikla gaunasi. Gal tu jau numirsi, liko diena dvi, tai tu gali atsiprašyti, atgailauti, suvokti to gyvenimo stebuklą, galbūt kiek žmonių skaudinai, nu, tiesiog, jeigu ir ta mirtis ištiktų, tu jau nueitum švaresnės pas Dievą. Nes kitu atveju, nu, kaip mes turbūt įsivaizduojam, tas vyksta keistiklai, tas sielos išsiskaistinimas. Vienoje knygoje vat, skaičiau tokius Jėzaus žodžius, kad mes žmonės dažnai nenorim tos sunkios kažkokios lygos, kaip ten ar gulėjimo ilgien patolo, su dar tom sauskelim ar kažko, tai tikrai labai sunku, galbūt pavydim, kur tokia, nu, lengva, graži mirtis, bet vat, skaičiau tokius Jėzaus žodžius, kad nereikia to norėti, kad ta kažkokia kančia savaitė, mėnesį, du, jinai taip apvalo sielą, išsigrynina, jis tiesiog susitaiko su tuo, priima tą gyvenimo grožį, tą Dievo duotas dovanas ir tikrai esi vienas, nu, dviese, platumoj, tyloj, sniegynė, neaišku, ar pagalba bus ar ne, ar išgyvensi ar ne, ir tu gali vat viską pasverti, ką tau Dievas likimas davė, davė gyvenimą, davė rankos kojas, protą, mąstyti, ir tu eini į priekį, eini, kovoji, tiki, turi viltį, širdy vat dega ta vat meilė, Dievo mums skiepita, ir tikrai tą puikiai herojus parodė.
Ačiū, Milda.
Įdomus momentas buvo, kad tai moteris iš tikrųjų, kuri pateko paskui tą avariją, jinai skrido gelbėti, ieškoti pagrindinio herojus, kuris buvo sniego dykumoje. O paskui viskas apsisuko taip, kad jisai ją gelbėjo. Tai taip atrodo, kad vienas kitą gelbėdami būdų išsigelbėjo. Tame atrodo tokios yra gilios sąsajos su tom, kaip Jėzus gelbėjo žmoniją. Nes taip jisai atėjo gelbėti savo mirtimi, bet to pačiu žmogus turi padaryti savo darbą. Ir kaip sakoma, kad surasti Jėzų mažiausiame iš savo brolių, tai kai gelbė patį mažiausią brolių, tai išgelbsti ir save, ir jį. Ir tik taip Jėzus atlieka savo tikrąjį darbą, kuriam atėjo.
Aš dar tik tai irgi noriu prisidėti prie to Jėzaus slėpinio. Vienas iš tų paskutinių momentų, kai jis iškėlė tą moterį, jau kaip ir praradęs viltį, sako, žiūrėkit, čia jinai, ir tarsi jo jau nebebuvo. Bet jis buvo tokioj laimėj, kaip ir jie apsijungė, va tiesiog tai tapo viena, va kaip tas gelbėtus ir kulminacija, kad visiškai puikiai išreikštas tas va Jėzaus slėpinys.
Dar prie to pačio gal pridėčiau, nes iš tos pačios paskutinės tas tikrai buvo labai stiprus momentas, kai jisai žiūrėkite, tai štai ji, taigi jūs jos ieškote ten, kur tie ieško, nes žinojo, kad jisai gal jau buvo praradęs viltį, kad jo ieškotų, nes ta moteris iš tikrųjų išskrido ieškoti. Tai jisai taip sprendė, kad tie gelbėtojai ieško jos, nes dar dėl jos nepraradė vilties, bet kai tie gelbėtojai jau nuskrido ir jau atrodo būdu prarado viltį ir taip galva prie galvos. Taip, jisai vis tiek, jie dar sakė, viskas bus gerai, bet jau matėsi, kad jisai irgi jau vilties nebebuvo. Tai tarsi buvo pasiryžimas ir mirti kartu, nu, vat ir labai stiprų buvo.
Ir beje, tu pati minėjai tuos žodžius iš, kad jis atėjo.
Išeidamas atėjo.
Jo, vat tas išeidamas atėjo. Tai čia vat aš irgi visiškai vardinčiau tą momentą. Jų čia, dviejų.
Jo, aš apie gelbėtus daugiau turėjau matyti, nes jie tai, jie to prarado vilti, nes mato, kad gelbėtui tai taip galvoja, kad jų nepamatė, kad gelbėtui nuskrito į priešingą pusę. Ir taip ir atrodė, kad tie gelbėtui išėjo, bet taigi jie tai tik tai turėjo apskristi tą olą. Tai jie išeidami atėjo, nes jie negalėjo taip bėgti prie jų, nes patys gal tam būtų kokio duobė įkritę. Kad pasiektų ir išgelbėtų, jie turėjo apskristi aplinkui tą olą.
Ačiū, Ligita. Inga.
Man šitas filmas irgi buvo toks tarsi, kaip ir kiekvieno žmogaus gyvenimas, tai yra prasmės ieškojimas. Ir va šitas filmas visas jisai lydi ir labai aiškiai parodo, kad vis dėlto ta tokia gyvenimo prasmė yra bendrystėje, kaip save įprasminsi kitame ir turbūt čia ir yra mūsų stiprybė, mūsų pagrindinė jėga. Ir filme labai aiškiai atsispindi parodoma, lyg tai kaip ir mes kalbėjom pradžiai, kad nėra tiesioginių ženklų, bet kokia didelė Dievo kantrybė, kaip ir gyvenime. Kaip filme buvo paminėta, kad jisai ėjo, paliko tą moterį, lyg tai, kad kadangi jinai jau kaip ir mirusi, bet pamato gėlę, lyg tai nestaptėlį ir įkrenta į duobę. Tai vat irgi turbūt mums tiek Dievas suteikia laisvės, tiek turi didžiulę kantrybę, kad leidžia eiti, leidžia klysti, leidžia keltis, bet kada jau galbūt ateina momentas, kad mes galim per daug toli nuklysti kažkur tai savo klystkeliais klaidžiant arba tiesiog Dievas nori mūsų laiką sutaupyti, tai jisai mus tiesiog sustabdo. Nu ir ką, nu ir šitam filme irgi taip jau kaip ir krenti į duobę, bet vėlgi tas kritimas į duobę tai yra tam, kad turėtum tvirtą pagrindą atsispirti ir vėl kilti. Ir kilti jau turbūt su kitomis mintimis, su kitu pajautimu, jeigu vyksta kažkoks labai ar tai avarija, ar kažkoks stiprus šokas, tai tarsi prabėga gyvenimas, tai galbūt netgi kitą kartą, arba tas kritimas gaunasi, kad prabėga tavo gyvenimas ir tu apmastai. Ir jeigu dievulis tau tiesiogiai negali pasakyti, tai jisai pasako bent per tokias patirtis. Ir tada gali kažkaip tai eiti toliau ir vis dėlto suvokti, kad Dievo meilė, jo vedimas už rankytės, jo palaikymas yra didžiulis.
Ačiū, Inga. Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės laidos Filmai ir muzika krikščionims. Kalbame apie filmą Arktis, įkalinti ledynuose. Gal norėtumėte dar pabaigai pasidalinti trumpomis mintimis ar apibendrinimais? Aš gal pradėsiu nuo savęs. Man toksai buvo dalykas kaip dėkojimas. Tokiam filme dėkojimas daugiau herojų yra akimis, kai jis pamato, nudžiunga, kad moteris dar gyva. Bet tokio tiesioginio dėkojimo, kad ačiū tau viešpatė, nu nes ten nėra tų žodžių viešpatė. Ir palyginau savo tokią, sakyčiau, standartinę kasdieną, kur yra gerokai labiau aprūpinta, negu pagrindinio herojaus, bet atrodo, kad išmintinga yra net ir herojaus. Galėtume sakyti nykioje, bet nebeviltiška kasdienybė dėkoti ir už ją. Ir kai padėkoji, tada supranti, kad net tuo metu, kai yra didžiausi sunkumai, irgi nepamirš padėkoti. Čia būtų man tokia pastaba.
Sakyčiau, paskutinė scena filmo, aš įvardyčiau, kaip Kristus sakė, atlikta.
Ir dar tokie kaip tie Dievo ženklai, trumpai va toks irgi pastebėjimas. Pradžiai gaunam ženklą tokį aiškesnį, paprastą, va kaip ir ta gyva gėlė, maždaug, kad gyva, supras, gal dar apsisuksi. O kai jis vis tiek toliau pasirenka eiti toliau savo to klystkeliu, tada jau stipriau būna parodoma.
Filmas apie tikėjimą, dar kartą pasikartosiu, apie beribį Dievo gailestingumą, kaip jis mus kantriai veda, stebi mus iš viršaus, galbūt jaučiamės tuo metu vieniši, bet Dievas į mūsų širdį dėjo save, atpirko mūsų savo krauju ir tiesiog raginčiau sunkiausiais momentais prisiminti, kad turim dangišką į tėvą ir dangišką motiną danguje.
Dabarties momentas, vat herojus, gal iš tikrųjų ta dabarties momento ta savoka yra truputėlį nuvalkiota, bet vat Dievo buvimas yra, kad Dievas visada yra dabartyje. Ir tada nebelieka tų kažkokių papildomų dirgiklių, kurie trukdo eiti pirmin. Tame filme labai puikiai išreikštas to pagrindinio herojo nuolatinis buvimas dabartyje. Ir kas tai puikiai jį atvedė iki tos, kaip buvo pasakyta, darbas atliktas. Tai vat pavyzdys nuostabaus buvimo dabartyje.
Turbūt kyla mintis, kad kažkada yra tekę skaityti, kai eina dviesi, lieka dviejų pėdsakai smėlyje ir paskui kažkokiu momentu tik tai vieno žmogaus pėdsakai, žmogus tarsi kaltina, tarsi klausia Dievo, sako, o kurgi tu buvai, kai man buvo sunkiausia, nes čia vat pėdos matosi tik tai vieno, o Dievas ir atsako, o aš tai tave nešiau ant rankų, tai man turbūt yra patys gražiausi žodžiai. Ir šitam filme lygiai tą patį, vat, ką mes jau nekartą ir kalbėjom, tai yra staptelkim, pamatykim ženklus, tiesiog apsidairykim. Visą laiką Dievas šalia mūsų.
Apibendrinant, filmas yra, man taip atrodo, apie viltį, kuri nemiršta ir kuri vis dėlto pasiteisina. Ir tas labai atliepia, kai būna dvasiniai kelioniai, jeigu būna tamsoji naktis, net jeigu tęsiasi dešimtmečiais ir kaip šventųjų gyvenimas yra buvę, tai pabaigoje to vis tiek yra viltis atneša vaisių ir kaip Jėzus parodė, vis tiek išgelbėjimas ateina. Filmas pamokantis nenuleisti vilties, net jeigu situacija beviltiška ir atrodo dykuma nesibaigia ir juodoji naktis irgi nesibaigia, bet viskas turi pabaigą ir blogi laikai irgi turi pabaigą.
Ačiū ir šią laidą užbaigsime trumpą maldą.
Ačiū Viešpatie už įkvėpimą, už mintis, už pasidalinimus. Te duoda šie visi pasidalinimai vaisių visų girdinčių žmonių širdyse. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Visiems ačiū uždėmesi, dar palaimintos dienos ir sudie.